Suriyadagi urushda qatnashayotgan markaziy osiyoliklar soni kamaya boshlagan. Ekspertlar Islomiy davlat guruhi zaiflashishi ortidan qirg'izistonlik, qozog'istonlik, tojikistonliklar vataniga qaytishi mumkinligini, ammo o'zbek jangarlari boshqa bir ekstremistik tashkilotlarga qo'shilishi yoki xorijda turg'unlashishini taxmin qilishmoqda. Suriyada Bashar Asad armiyasiga qarshi urushayotgan jangarlar safida bir nechta guruhlarga bo'lingan yuzlab o'zbeklar bor. O'zbeklarni jihodchilikni tanlayotgani turli sabablarga bog'liq ko'riladi. Mamlakatda Islomiy davlat guruhiga qarshi targ'ibot kurashi kuchli, ammo radikallashuvning asosiy sababi inson huquqlari, diniy e'tiqod erkinligi e'tibordan chetdaligi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Suriyadagi urush natijasida Islomiy davlat guruhi avval egallagan hududlarni boy bera boshladi. Daromad manbai kamayib, yollanma jangarilarga, ularning oilalariga haq to'lashda qiyinchiliklar yuzaga kelgan. Bu guruh tarkibidagi ko'plab xorijlik jangarilarni ortga qaytishga majbur etmoqda, deb yozadi Nemis to'lqini xalqaro ekspertlarga tayanib. Nashrga ko'ra, bu qaytish ayniqsa Suriyada bir necha ming jangarilarga ega Markaziy Osiyo davlatlari uchun diqqatli. Rossiyadagi Afg'onistonni o'rganish instituti eksperti Andrey Sirenkoga ko'ra, Suriyadagi jangarilarni ortga qaytishi Issiqko'lda o'tgan xalqaro konferensiyada muhokama qilingan. Xalqaro ekspertlar, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya huquq-tartibot organlari vakillari qatnashgan bu konferensiyada ortga qaytayotgan jangarilar masalasi muhokama qilingan. Jangarilar bo'yicha rasmiy idoralar berayotgan raqamlar real ko'rsatkichlardan farq qilishi mumkin, ammo hozir ortga qaytayotgan jangarilar oqimi bor. Masalan, Qirg'iziston misolida yuzlab odamni vataniga qaytganini aytish mumkin. Avval butun oilasi bilan jo'nab ketganlar qaytishmoqda. Buning uchun maxsus choralar ko'rilgan. Jangarilar, ularning oilasi bilan nafaqat ruhshunoslar, diniy ulamolar, balki avval Suriyada bo'lib qaytgan pushaymondagi jihodchilar ham ishlamoqda. Ta'kidlamoqchiman, qaytganlarning hisobi bir necha yuzdan oshgan va bu ko'rsatkich Suriyadagi so'nggi vaziyatdan kelib chiqib yanada oshish kutilmoqda, dedi Sirenko. Ekspertga ko'ra, Markaziy Osiyodan Suriyada jang qilayotgan jangarilar soni bo'yicha o'zbeklar yetakchilik qiladi, ammo o'zbekistonlik jangarilarni ortga qaytishini kutish qiyin masala. O'zbekistonlik jangarilar o'z yurtiga qaytishni ixtiyor etayotgani haqida biror narsa deyish qiyin. Lekin ularning bunday qarorga kelmasligi haqiqatga yaqinroq. Har holda ular Turkiyada turg'unlashib qolishlari yoki Afg'oniston shimoliga o'tib boshqa bir ekstremistik tashkilotlarga qo'shilishni ma'qul topishlari mumkin. Tojikistonliklar uchun ham bu narsa ancha murakkam. Ehtimol ularning aksariyati yana Rossiyaga mehnat muhojirligiga qaytishlari mumkindir, dedi Sirenko. Rasmiy Toshkent Suriyadagi o'zbekistonlik jangarilar yuzasidan biror bir ma'lumot taqdim etmagan. Ammo ular soni bir necha yuz kishi atrofida. Aksariyati Rossiyada va boshqa davlatlarda mehnat muhojirligida yurgan shaxslar deb ko'riladi. Rossiyada faoliyat yuritayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyevga ko'ra, tashqarida yurgan mehnat muhojirlarini jihodchilikka undayotgan asosiy sabab O'zbekistondagi ishsizlik, namozxonlarni qamoqqa tiqilayotgani va asosiysi mehnat muhojirlari o'zbek maxsus xizmatlarining bu tazyiqlaridan xorijda ham xoli emasligidir.
Man juda ko'p siyosatchilar bilan ham gaplashganman, Rossiya siyosatchilari bilan. Mehnat muhojirlarni agar siyosiy O'zbekistonga yoqtasiga haydaydigan bo'lsangizlar, mehnat muhojirlari soni ozaysa, dunyoda boyliklar soni ko'payadi. Yani mücahitler sonu kötü yani. Bizde istekeni koyduğum şey yani bizde hakkımız bu Rusya'yı kürüp geledi. Bırkın kürüp geledi. Geçin kürüp gelişi işler için kürüp geledi ikinci sefer. Bu hakkı bulabilen cahaya yok olur. Bizde ki sonunda sınıf atanında işlem yok, sakal yok, hukuk var, hiç nasıl yok. Rusya'yı kürüp işlediğin olsa, birden iş vermese anlattı. Kendi borç gerek bu hakkı.
Deydi Hamroyev. Suriyadagi markaziy Osiyolik jangarilar soni jihatdan o'zbeklar yetakchilik qilishi aytiladi. Ular soni turli manbalarda 500 dan bir necha ming kishigacha ko'rsatiladi. O'zbekistonlik diniy faol Muhammad Solih Abutovga ko'ra, ayni paytda Suriyada o'zbekistonliklar dohil bir nechta, hatto o'zaro ziddiyatli aloqada bo'lgan guruhlar ham mavjud.
Bugungi kunda dunyodagi jihatlar ketayotgan maydonlarda, jang maydonlarida o'zbekistonliklar, tojik, qirg'iz, qozoq, turkman hammasi bor. Lekin ular o'sha O'rta Osiyoga nisbatan bir strategiyaga ega emas. Hammasi O'zbekistonni yoki o'sha Turkistonni deylik, o'sha eski proyekt. Turkistonni vakili hisoblanadi, lekin ular Turkiston davlatini tiklash yoki bir qanaqadir bunaqangi bir maqsadlar yo'q ularda. Bugun Jabhat al-Nusra safida yurgan o'sha markaziy osiyolik diddorlar Asad rejimiga qarshi urushyapti, IGIChga qarshi urushyapti. Lekin IGIChni safida ham bor markaziy osiyolik diddorlar. Ular ham Asadga qarshi urushyapti va Jabhat al-Nusraga qarshi urushyapti. Endi bu yerda yana kurdlar bor, Eron bor, u yerda har xil kuchlar o'zaro hamma urushyapti bir-biri bilan. Bu urushlarda o'zbeklar ham yuribdi, bu tarafida ham, bu tarafida ham.
O'zbekistonda dindorlarga nisbatan munosabat o'ta keskin, shafqatsiz baholanadi. Mamlakatdagi diniy mahbuslar soni bir necha yil avvalgi ma'lumotlarga ko'ra 10 mingdan oshiq hisoblanadi. Diniy ayblovlar bo'yicha o'tayotgan mahkamalar esa muntazamlik kasb etgan. Yaqindagi xabarlarga ko'ra, Farg'ona sudi 35 yoshli Farhodjon Rahimovni jihodchilik g'oyalarini targ'ib qilishda aybdor topib, 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. U internetda turli noqonuniy diniy oqimlarga a'zo bo'lgani, yaqinlaridan shariatga binoan yashashni talab etgani aytilmoqda. Rahimovni jihodchilik g'oyalarini targ'ib qilishga nima majbur etgani noma'lum, ammo bu ayblov so'nggi paytda dindorlar ustidan o'tayotgan mahkamalarni umumlashtiradi. Bu ayblovlarda jihodchilik targ'iboti ko'rsatkichiga ahamiyat qaratilgan. O'zbekistonda o'tayotgan diniy mahkamalarni huquq himoyachilari shu postida ko'rib kelishadi. Bu kurash noan'anaviy diniy oqimlarga, namozxonlarga qaratilayotgani, hukumatni avtoritar, repressiv rejimini oqlashga qaratilgani aytiladi.
Diktatorlar o'zlari qo'rqib, ana shu vahima qilib yo'q yerdan har xil mana shunaqangi bir tadbirlar qilib, ekstremizm xavfidan dod solib, dunyoga jar solib, mana shu chunki asosiy xavf ular uchun o'zini xalqidan qo'rqadi. Xalq noroziligi, haqiqatda xalq norozi. Iqtisodiy jihatdan, boshqa jihatdan haq, huquq, erkinlik yo'q. Xalq noroziligini to'sish uchun mana shu ekstremizm xavfi bor deb jar solib, ko'proq mana shu kuch bilan xalqni ushlab turibdi-da bular.
So'nggi xabarlarga ko'ra, O'zbekiston madaniyat va ma'rifiy yo'nalishda ham ekstremizmga qarshi targ'ibotni kuchaytirgan. O'zbekiston Islom harakati yetakchilari obrazi yaratilgan film suratga olinishi ortidan O'zbekiston musulmonlari idorasi Islomiy davlat guruhiga qarshi fatvolar jamlangan kitob chop etgan. Dunyodagi musulmon ulamolarining fikrlari jamlangan bu kitob Islomiy davlat surayotgan aqidalar va chaqiriqlarni fosh etishga xizmat qilishi aytilmoqda. Ammo sharhlovchilarga ko'ra, mamlakatdagi diniy radikal qarashlarni kuchaytiruvchi asosiy sabab diniy erkinlik, qiynoqlar muammosi o'zgarishsiz qolmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.